с вас и несем, непокорен на поканата. Радвам се, че в този предпоследен ден от старата 2006 мога да съм именно тук с вас и искам да ви прочета за насърчение на всички нас, и така съм си кръстил и проповедта, думи на Исус към всеки един от нас, които сме повярвали в Него. Тези думи се намират в последния стих на Евангелието от Матей, 28 глава, 20 стих. И ето, аз съм с вас през всичките дни до свършека на века. Амин. Моята проповед съм озаглавил: аз съм с вас. Когато стоим в навечерието на 2007 година, ние си спомняме за изминалата година. За някой от нас тя е била и трудна, за други благословена. Някои са пътували зад граница, други са си били тук. Някои си спомнят тъжни моменти, защото са загубили близък човек. Други са се радвали на раждане на дете, сигурно. Всеки му различен. Толкова много неща имаме, за които да благодарим все пак на Бога за тази изминала година. Толкова много неща знаем. Когато ходим по улиците, по площадите, по пазарите на града, по магазините, виждаме толкова много хора. Как ми се иска, поне на мен, да им кажа тези велики истини, които знаем за спасението, за Исус. А вярвам, че и вие сте така. Но как става все по-трудно да кажеш на някого каквото и да е, защото всеки си има личен живот и някак си е много трудно днес да се говорят тези истини, ако няма взаимно желание. И сега, когато влизаме в новата година, има няколко неща, върху които бих желал заедно да помислим. Библията сравнява живота на човека с път, с пътуване. Пътищата на човека, казва Библията, има път, който се вижда прав на човека. И наистина живота е живот, когато човек пътува, когато се движи. Библията е пълна с много пътувания. Патриарсите постоянно пътуваха. Всъщност, уседне ли човек и духовния живот осяда? Защото където може, като уседне, благовества на съседи, на роднини, на приятели и кръга се затваря. Но ако си смените жилището, пак трябва да благовествате, пак сте на път. Така че движението е нещо добро. Първият голям въпрос, който бих желал да разискваме заедно в този предновогодишен час, е: къде сме ние във времето? Всеки, който пътува, си дава сметка и за времето. Нали така? Защо не е пристигнал? Защо още няма нужното за даденото време? Къде сме ние във времето? Когато говорим за нова година, винаги мислим за времето. И във времето има един следващ много по-голям въпрос. Кога ще се върне Исус Христос? Нали така? Всички библейски пророчества неминуемо са свързани с времето. И днес ние ще говорим отново за времето. Да се спрем на няколко текста в Библията, свързани с времето. Първа книга на летописите съм си отбелязал, и там 12 глава, 32 стих. От Исахарците, мъже, които разбираха времената, та знаеха как трябваше да постъпва Израил, с 200-те им началници и всичките им братя, действащи под тяхна заповед. Тук има преброяване на израилевите племена. Това племе, колко мъже, колко годни за война. Другото племе, третото племе, военен регистър. Като стига до Исахарците, Моисей, който пише, всъщност не Моисей, Самуил, който пише тези неща, всъщност Ездра е писал тази книга, който пише тези неща, споменава много важен факт. Исахарците, о, за миг бройката не е толкова важна за тях, ще я споменат на второ място. Това бяха мъжете в Израел, които разбираха времето. Цяло едно племе в Израел се беше посветило и Израел да не забрави времената, защото там във времето лежаха годишните празници, които Бог беше постановил. Ориентирите за цялата нация, за определени важни събития, на които тези празници бяха символи. И ето, 12-та глава ни казва за исахарците, хора, мъже, които знаеха и разбираха времената в Израел. Какво познание се изисквало в древния Израел, за да разбираш времената? Изисквало се е познание за циклите на луната и слънчевата календарна година. Те по различен начин са броели годината. Освен този цикъл, който ние познаваме, те са имали друг цикъл. Тяхната религиозна година беше от 360 дни. Като на всяка шеста година, седмата, имаше допълнителен свещен месец. Допълнителен месец. 13-ти месец. И така компенсираха разликата във времето. Затова и библейските пророчества, когато ги тълкуваме, ги броим винаги 12 месеца по 30 дни или 360 дни е една юдейска година. Така е принципа на тълкуване на пророчеството. Бог знае, че и днес има един народ, в който има много специфична памет, който има много специфични знания. Това е адвентният народ. И този народ не е нито най-великият, нито най-многобройният, но е много важно, много ценно. В него има нещо, което Бог е записал. Познаването на времето. Кое време живеем? Затова много малко хора могат да дадат разумен и аргументиран библейски отговор. Кое време живеем ние? Може би повече от 9-10 хора на света не знаят, че живеем във време на съд, че живеем в последното време, че живеем във времето малко преди да изтече благодата и да се излеят Божиите съдби над земята. Това са по-важните подробности. Но ето Бог е извикал да има адвентисти в света, в които Той е запазил уникална памет. Тук на врата съм си укачил една памет, жена ми ме я подари. Тази памет е с един изход USB и тя ми трябва, като и да някъде да си запише нещо или да презапише от мен нещо. Добре, ама Господ не може да борави с такива неща. Записал е в умове човешки. И така от поколение на поколение Бог има жива памет на земята. Люде, народ, които Той ги запознава с специфични, малко популярни истини, и това се запазва. Едни умират, други се кръщават, но като цяло църквата пази знания, които са специфични, много ценни за всички останали люди, защото Бог има много люди по цялата земя. Но към църквата Той има специално внимание. Той е закриля, Той е пази, Той съхранява информацията, която тя знае и има от Бога, дадена от Библията. Винаги Бог е боравил във времето. Когато човека беше несъгрешил, времето не е имало значение. Адам и Ева не бързаха с времето, не бързаха да правят деца като нас, защото знаеха, че имат вечен живот. Но когато станаха грешни, те разбраха, че живота е ограничен. И малко след това вече имаха син, след това втори, имали са и дъщери, защото човек узна, че ще умре. След като се греши, времето започна да тече с особен смисъл за нас, хората. Божието обещание е, че един ден пак ще ни изведе от ограниченията на времето и ще имаме какъв живот? Вечен живот. Вечен значи неограничен, равен на Божия живот. Равен със самия живот на Бога, с неговата продължителност. Посланието към галатяните, 4 глава, 4 стих се казва: а когато се изпълни времето, Исус се роди. Кое време се е изпълнило? Пророчеството на Данаил, 9 глава, 25 стих, посочваше времето, когато Исус трябва да се появи като Месия. Като върнем 30 години назад, е било библейски възможно да се изчисли времето, когато ще се роди Исус. Но Божия народ по това време пропусна това изчисление. Мъдреците, когато дойдаха от изток, и когато Ирод преди това попита, и цял Иерусалим се смути, Ирод попита еврейските старейшини, народни управници, книжници, вещите в тези библейски познания хора, те казаха, не можаха да кажат времето, казаха града. Витлеем, във Витлеем трябва да се роди, но по кое време? Трябваше едни мъдреци от изток да дойдат, да се осрамят евреите, че не са познали времето. В Лука 19 глава 44 стих, когато Исус влиза за последен път в Ерусалим и всички с палмови клонки му викат Осана, и той е седнал на едно магаренце. Като стигат над града процесията, Исус заплаква и казва: О, Ерусалиме, колко пъти съм искал да те събера, както квачка събира пиленцата по себе си, но ти не узна времето, което беше посетено. Исус отново изтъква времето. Във второто Петрово послание намираме и следния стих, боговдъхновен стих от Петър, който пише следните неща. 2 Петрово, 3 глава, от 1 до 14 стих. Ето, възлюбени, пише ви това второ послание и в двете събуждам чрез напомнене вашия чист разум, за да помните думите, изговорени по-напред от святите пророци и заповедта на Господа Спасителя, дадена чрез изпратените вам апостоли. Преди всичко знайте това, че в последните дни ще дойдат подиграватели, с които с подигравките си ще ходят по своите страсти и ще казват: къде е обещаното му пришествие? Защото откак са се поминали бащите ни, всичко си стои така, както от началото на създанието. Защото те своеволно не признават това, че чрез Божието Слово от начало е имало небе и земя, сплутена от водата и всред водата. Но пак посредством тях тогавашния свят загина потопен от водата. Така и в същото слово и днешните небе и земя са натрупани за огън, пазени до деня на страшния съд и погибелта на нечестивите човеци. Още и това нещо да не забравяте, възлюбени, че за Господа един ден е като хиляда години и хиляда години като един ден. Господ не забавя това, което е обещал, според както някои смятат бавенето, но заради вас търпи за дълго време, понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат на покаяние. От дългото чакане, казва апостол Петър, най-после в края на времето ще дойдат хора и ще кажат: ме къде е това пришествие? Къде са тия неща, дето Бог ги е обещал? И Петър казва: а, да не се отмятате. И едно време хората мислиха, че до века ще векуват, но потопа ги разруши. Бог, което беше казал на Ной, стана. Извърши се. Така и в края същите небе и земя, непокорни на Бога, се държани за страшния съд с огън, казва. И да не смятате, че Бог се бави. Бог търпи, защото иска да се спасят много хора. Макар че популярната теория, че нашия свят ще трае 6000 години, се среща и при персите, при етрусците и при други източни племена, не можем да отречем факта, че Бог борави също с този цикъл 6 плюс 1. 6 дена работи, а на 7 ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа. Сега Петър тук сякаш ни подсказва: за Господа, възлюбени, 1000 години са като един ден. Помните ли, че ще има накрая 1000 години почивка на земята и на дявола даже? Следователно, този израз на Петър е дълбоко смислен. Той не е просто безпочвен. Това е боговдъхновен израз. 6000 години в грях и труд и 1000 години почивка. Сега ще кажа нещо, което може би не сте чували, цитати, които не са ви правили впечатление. Не искам да ви кажа, че знам годината на второто пришествие, но искам да ви кажа, че и в духа на пророчеството се подкрепя идеята за 6000 години. Аз съм открил в пенталогията на Вайт 27 цитата, в които тя ясно казва за 6000 години. Ще ви прочита няколко само от Великата борба. Голямата борба между Христос и Сатана, продължаваща вече почти 6000 години, скоро ще приключи. Друг израз. Божия закон се отхвърля, духът на благодатта се пренебрегва, кръвта на завета се смята за нещо несвято. Духовите отричат божествеността на Христос и поставят дори Твореца на едно равнище със себе си. Така под нова маска големият бунтовник продължава борбата си срещу Бога, започнала в небето и продължила на земята вече почти 6000 години. Друг цитат. Екотът ще стигне и до краищата на света, защото Господ има съд с народите. Той ще се съди с всяка твар, ще предаде нечестивите на нож. Иеремия 25:31. 6000 години е продължавала великата борба. Божия син и неговите небесни пратеници са се борили срещу силите на злото, за да предупреждават, осветляват и спасяват човешките чеда. Тя говори, като че ли е вече настанал края на времето, и цитира. Казва 6000 години. Друг цитат. В продължение на 6000 години сатанинското дело на бунт правеше да трепери земята. Това са цитати от последните глави на Великата борба. Като поглед назад. Все едно тя е вече очевидец на второто пришествие, изживява и сега коментира човешката история. Но трябва да продължа още два цитата. От 6000 години този висш разум стоял някога над всички Божии ангели, е заети изцяло с дела на измама и унищожение. И последният цитат. Разрушителното дело на Сатана е приключило завинаги. 6000 години е действал според волята си, сейки на земята нещастие и причинявайки скръп във вселената. Създанието целокупно е въздишало и се е мъчило. Това да не забравяте, възлюбени, че за Господа 1000 години са като един ден. 6000 години грях, 1000 години почивка и възстановяване. Това е същия цикъл. В трета книга на царете, 6 глава, 1 стих, е единственият стих, с който може да разберем времето. Защото той свързва времето от сътворението до времето до Христа. Това е много интересен стих. Някога като млади служители, брат Агоп ни го беше превел това от едно адвентно списание и ни го изнесе. Но това са малко популярни неща, защото да се говори за времето е доста стряскащо. Но вярвам, че и полезно тия последни времена. И така, трета книга на царете, 6-та глава, 1 стих. Оградете си го, това е важен стих. В 480-та година от изхода на израелтяните из египетската земя, в 4-та година на царуването си над Израиля в месец Зив, който е втория месец, Соломон почна да строи Господния дом. Защо е важен толкова този стих? На историците е известно и археолозите са потвърдили, че 4-та година, за която става дума тук, от царуването на цар Соломон е 966 година преди Христа. И се казва, това е годината, в която Соломон започна да строи храма Господен. Стиха обаче ни казва, че същата година е 480-та от изхода на евреите от Египет. Като ги сумираме, излиза, че 1445-та година, защото 966-та плюс 480-та, но една и съща година се застъпват и затова намаляваме с едно. Излиза, че 1445-та година преди Христос е изходът. Това го пише и в адвентния библейски коментар. Но когато внимателно се вземат данните от книгата Битие, според еврейския текст се получават следните дати пък от сътворението. Потопа е в 1656 година от сътворението на света, а изхода е от 2513 година от сътворението на света. И сега вече може да свържим нещата. От една страна знаем изхода колко години е бил преди Христа, а от друга страна знаем от родословията колко години е изхода от сътворението. Излиза от Библията, не ви го натрапвам това, това е според мене и моите изследвания, но до голяма част е засверени из адвентния библейски коментар, че Исус Христос се е родил в 3957 година от сътворението на света. Като добавим сега още 2007 години, излиза, че до година, която идва годината, ще бъде 5964 година от сътворението на света. Което значи, че още нямаме 6000 години. Остават още към колко? 36-37 години със сигурност остава до 6000-ната година. Някой ще каже, айде, избягах от църквата. Помислехте ли си го вече? Но къде ще идете? Петър попита, Исус попита другите, и вие ли искате да бягате ми? Другите избягаха. Петър каза, бе, ако напиташ, и ще избягаме, ма няма къде да намерим друг да има думи на вечен живот. Ти имаш. От друга страна идва стиха в Марко 13 глава, в който Исус Христос, 32 стих, ни отрезвява и казва пък, да не бъдем толкова сигурни в сметките си, и казва следното. Марко 13 глава, 32 стих. А за оня ден и час никой не знае, нито ангелите на небесата, нито синът, а само отец. Внимавайте, бдете и молете се, защото не знаете кога ще настане времето. 20 стих пък казва, ако Господ не съкрати дните, не би се избавила нито една твар. Така че какво може да знаем за нашето пътуване през времето? Първо, да не се никако безкуражаваме. Божия план продължава да тече. Дори по-човешки да си направим сметката, още има време да се изпълни Божието намерение. Не сме минали всякакви граници и не сме изпаднали в пълно безвремие. Все още, дори до напълването на 6000-та година, има време. Но и второ, аз не мога да гарантирам, че Бог ще чака 6000-та година. Ако го каже, ще съм неверен служител. Това не ми е изявено свише вън от църквата, като на някакъв привилегирован. Бог не постъпва така. Ние знаем обаче, мили брати и сестри, че дори и да остават пълното количество години, 36-37, това не е никак дълго време. Съгласни ли сте? Усетихте ли как се изтъркули тази година? Преди 53 съботи тук сме посрещали 2006. Може би сте, си я помните дори. Миналото новогодишно тържество, помните ли? Хапнали сте си пак. Сега ще е така. Годините се изнизват бързо. Но ние като народ трябва да имаме на ум. Да не се отпускаме. Един страж, който стои на пост, постоянно си поглежда часовника и казва, аз съм на пост. Времето е важно. Сега не бива да се дреме. Въпреки, че знаем, че става трудно, става сякаш много хора вече изгубват представа и изгубват нишката. От Библията може да знаем, че всичко си е наред и във времето. В Божиите планове няма нито забързване, нито изоставане, пише Вайт. Не някой човек е на кормилото на нашата църква. Някои ни обвиняват и казват, ами вие си нямате глава на църквата. Благодаря на Бога, че не е човешка тази глава. Исус Христос е главата, ние сме тялото. Но относно времето, ние трябва да имаме здрав умствен баланс. Божиите неща нито са закъсняли, нито има забавене, както мнозина смятат и отпускат да хулят и да питат и да задават едни щекотливи въпроси, сякаш абе, фантасмагори, дран-дран. Нищо подобно. Стегнете си и живейте с идеята, че все повече наближава времето на изпълнението на всичко, що е написал Господ чрез пророците дал. Сега да се ориентираме в събитията. Когато човек пътува, освен времето го интересува и какво става, докъде е стигнал. Нали така? Пътувате, за къде обичате да пътувате? И постоянно гледате табелите. Още малко. Ако пътя ви е известен, още по-лесно. Знаете какво има. Даже добрите шофьори знаят завой след завой, да не кажа и дупка след дупка в българските пътища. Знаят всичко. Благодарение на пророчествата на Библията, ние не само сме ориентирани във времето, в което живеем. Или, братя и сестри, не е ли чудесно, че знаем Божиите планове и пророчества? Разбира се, че те са изтряскащи, но те са и полезни за онзи, който обича Господа. Къде сме спрямо събитията в света, според библейските пророчества? Тук бих се спрял на три подточки. Първо, заедно с цялата планета Земя, с цялото човечество, ние пътуваме на някъде. Съгласни ли сте? Като цяло Земята и човечеството си имат своя път. Ние като част от света сме също заедно в този поток хора. Какво разбираме от Библията? За миналото ние разбираме много от Библията, от библейските пророчества, особено от новозаветните книги, откровението на Новия Завет. Разбираме, че великата борба на Земята в близкото минало, човечеството има много къса памет. Хората забравиха какво беше по времето на комунизма и днес пак се гласува масово за това. Забравиха за белене, забравиха за творите. Щом джоба е празен, дига там, попълва и забравя. Човечеството има къса памет. И ако това е, човечеството забрави и за Втората световна война вече, кой му е на ум това? Щом не опира лично до съдбата ни, света има къса памет. Но ние като народ сме призовани да нямаме къса памет, да не сме плиткоумни и безпаметни същества. Божието Слово ясно ни посочва, че първата християнска църква беше вярна, но след като държавните глави на Рим и дадоха власт, тази официална църква се поквари и Сатана застана начело на Римокатолическата църква, която в 1054 година заради вътрешни борби за власт се разцепи и на източно православна църква, под разделение на същата църква. Между другото, ако попитате един православен свещеник дали вашето кръщение и вашето членство в адвентна църква е валидно, не е валидно. Но един католик и неговото кръщение се признава в православната църква. Тоест, негласно това си е една църква, Вселенската църква. Всички останали вън от това да са католици и православни не са признати в тези общности. Но какво се случи? Църквата дойде на власт. И тази власт беше огромна. И колкото е по-голяма една власт, корупцията се увеличава. Занизаха се най-страшните години от човешката история, когато чрез църквата в името на Бога управляваше самия дух и характер на Сатана. Настъпи мрак и мракобесие, болести и чуми върлуваха из Европа. Беше страшно да се живее в онези времена. Хората едвам са доживявали поради мизерия, глад и болести до 40 годишна възраст. Това бяха времената на тъмно невежество и средновековие, на суеверие и басни. В това време на официалната власт отгоре стоеше папата, патриарха. Но това не можеше да продължи вечно. В човечеството е обещано да действа Божия дух. И той подейства. В безстрашни мъже, които платиха с цената на живота си много от тях, Господ издигна глас. Гласа на реформацията прокантя по цяла Европа и там, където хората прегърнаха протестантизма и с цената на много пролята кръв, защото се водиха войни между протестантите и католиците, цели народи се освободиха от католическото влияние, там се настани Божието благословение. Знаете ли, че най-голямата битка в този свят е за Божието благословение? Кой да го открадне? Кой да го докопа? Хората не съзнават, че Божието благословение е дар от Бога. То се дава на онези, които го обичат, които го слушат. Който много слуша, малко страда, казва Господ. Това е идеята на 10-те Божии заповеди. Който много слуша, не кради. Няма да страдаш като крадец. Постоянно да си на нерви, да не те хванат. Качете се в автобуса без билет. Озъртаме се като... Защо? Защо е нужно? Не прелюбодействай, казва Бог. Защо някой ден да те сгащат? Защо да живееш с този страх? Извинявам се за израза, да е по-колоритен. Защо ти е нужно това? Вземи си жена, радвай се. Божията идея. Не убивай. В древността битуваше: ако убият един от вас, ще убий двама от тяхните. Това в Сицилия още важало. В културата си и разбирането си евреите мислеха: зъб за зъб, око за око, ако убият един, и ти убий един. Бог им каза по-велико: не убивай. Не дей се занимаваш с това. Не се занимавай, няма да се измъкнеш, и теб ще те убият. Няма мъж, който като е бил, да не бъде бит. Няма боксер, който като е бил другите, някой ден някой да не го набие. Няма борец, който като се е борил, някой ден някой да го надвие. Има ли такъв? Никога не е имало такъв. Бог каза: не убивай. Това е божествено. Който много слуша, малко страда. Протестантите прочетоха библиите отново. Прогласиха на народа къде се крият Божиите благословения: в послушание, в дисциплина, в труд, в честност. И приеха цели народи, за разлика от нас, приеха да слушат Бога и Библията. И Бог ги благослови. И сега там са децата на всичките. Там бягат, там има. Но какво разбра католическата църква? Това е миналото. Това трябва ясно да стои в нашите глави. Какво говорим на хората? Ние не се заяждаме. Ние четем историята от религиозна гледна точка, духовна гледна точка. В нашата вселена има двама управители. Един е вечен, другият е временен. Този вечният също благославя. В Евреи 11 глава, 6 стих се казва, че Бог възнаграждава ние, които го вярват и в него, и го търсят. Бог благослови цели народи, цели племена. Те разбраха, че е по-добре да си чист, отколкото мръсен, по-добре честен, отколкото мошенник, по-добре да се трудиш, отколкото да си мързелив и да крадеш. И внедриха тези принципи в живота си. От послушание към Бога тези народи изчистиха себе си в покаяние, в усърдие, в трудолюбие, и Бог ги благослови. Но католическата църква завидя на реформаторите и започнаха войни. При тези войни имаше променлив успех, но католицизма като цяло видя, че губи. Дяволът беснееше из цяла Европа. Цяла Европа в онези времена е била война след война. Католицизма по всички начини се е опитвал да покаже, че там е Божието благословение, но неговите поданици и държави, които те владееха, се сриваха. И най-ужасен бе примера във Франция. Франция беше любимата дъщеря на папизма. Благодарение на богатствата от френските дворове, на френските крале, най-много несметни богатства и злато се стичаха в Рим от Франция. И когато френския народ, виждайки всички тези ужасни неща, които вършат свещениците, най-после възстана, за да се освободи от всички религиозни догми и идоли, той стигна и до още по-голямата крайност – атеизма. Не само да няма църква, да няма и Бог, да няма и Библия. Мили брати и сестри, това беше миналото. А какво е настоящето? Знаете ли, че ако имате очи на дълго живял човек, примерно 1000 години живееш човек, духовен човек, кръстен човек, човек, който слиза Божия дух, вие бихте видяли как Сатана се опитва сега да прикрие следите на злото. Там, където беше католицизма, беше мизерия, глад и трудности и болести. Там, където беше протестантизма, дойде Божието благословение. Ако това беше лъснало пред очите на целия свят, всички щяха да разберат истината. Но Сатана се зае с нещо много важно. Да смеси нещата. Сега усилията на католическата църква е да се залечат границите между католическите и протестантските държави. И най-голямото усилие на Рим днес е да превземе цитаделата на протестантизма. Коя е тя? Съединените американски щати. Днес католицизма бута с лакти, с ногти, с зъби, тайно и явно свои представители в управленията на всички държави, на всички църкви. Днес той има подривна дейност във всички протестантски и православни организации. Защото Рим никога, никога, никога не е спрял да се занимава с тази най-велика идея да владее на целия свят. Но Библията ясно ни посочва. И когато отворите вестника, когато прочетете книга, когато пуснете телевизора, когато се осведомявате за това, което става пред света, по света, винаги да ви идва на ум. Къде сме ние във вихара на събитията? Сега истината се омесва с заблудата. Сега с приток на хора и по всякакви начини католицизма се опитва най-после да си възвърне загубените благословения, да умеси нещата, да не се виждат, за да може един ден пак да се добере до върховна власт. В книгата Великата борба има няколко глави, които са безкрайно ценни за нас. Една от тях е 35-та глава. Ако искате, ако не приедете по празниците достатъчно много, прочетете си тази глава. Свободата на съвестта заплашена. Приеде ли човек, не може да мисли, знам го от собствен опит. В тази глава ни се казва много интересни неща. Ако Бог реши, ще ви проповядвам и през новата година за тези истини. Няколко цитата само. И нека да се запомни от всички, че хвалбата на Рим е, че никога не се променя. Знаете ли как Рим сключва договори? Отива при някой, обещава му, говори му и накрая, като се тегли договора и обещанието и споразумението, е станало това, което Рим е искал, а не това, което другия е подписал. Рим не се променя. Знаете ли подробност, че ако католик даде клетва, но тя не е пред папата, тя не важи тая клетва. Знаете ли го това? Значи католик може да се закълне колкото си пъти искате, но ако това не е пред папата, тази клетва не е валидна. Нека да се запомни, че хвалбата на Рим е, че никога не се променя. Принципите на Григорий VIII, средновековен папа, Инокентий III, са все още принципи на Римокатолическата църква. И само ако би имала власт, само ако дявола би имал власт, какво би правил? Как би си отмъстил на всички, които се измъкнаха от властта му и получиха Божии благословения? Би ги приложила на практика и сега с такава енергия, каквато ги прилагаше в миналите столетия. Да спрем за малко. Оставаше в миналите столетия, когато единици не признаваха властта на църквата. Остава. Пращяха съчките под тях. Да, и не само. Всяка жена, всеки мъж, които са казвали, не съм съгласен с църквата, е бил обявяван за еретик, богохулник, дявол, вещица, магиосник, какво ли не. Сега нямат тая власт. Защо нямат тая? Защото Божията истина се яви по време на реформацията и силни племена и народи отхвърлиха влиянието на злото. Бог ги благослови. Сега кое виждаме? Че това е късата памет на протестантите, че сега им изневерява. Бог ги благослови и казаха: има парички, има благословение, има пътуване, има висок стандарт, има домове, имат коли, имат блага. Има до там молитви, че казват: Господи, помогни ни, не знаем за какво да ти се молим вече. Всичко Господ им е дал. Лятото бяхме на лагер в местността Гурголица и дойде един румънски пастор, Лучиян Кръстеско. Той идвал, мисля, че и във Варна. И казва: отидахме в Швейцария на годишно заседание в Берн. И една жена, швейцарка, адвентистка, ни покани в своя дом край Женевското езеро. Казва: скромна виличка на 3 етажа, няколко коли. И казва: пасторе, кане ви за една голяма нужда. Казва: всичко, за което сме се помолили, сме го получили. Не знаем за какво вече да се молим. Толкова сме благословени. Толкова много имаме. И той каза: аз се изумих. Протестантите не виждат, че чрез сребролюбието и това да се уловят на тая въдичка на високия стандарт, спокойствието, уредение живот, че Рим ще ги измами. Ако Рим веднъж хвани юздите на управлението в протестантските държави, всичко това ще бъде пометено от една зла и тъмна сила. Вярвате ли го това? Призовани сме да го вярваме. Днес нашите синове и дъщери не отиват в бивши католически или настоящи държави. Испания е толкова умесена, че може и там да има. По принцип отиват в протестантски държави. Там е Божието благословение. Да продължа цитата. Протестантите малко осъзнават какво вършат, когато в делото си за възвеличаване на неделята предлагат да се приеме помощта на Рим. Докато са заети с постигането на намеренията си, Рим цели наново да установи своята власт над света, за да си възвърне загубеното господство. Иначе какво става в нашия свят? Може ли да си го обясните? Къде виждате великата борба, ме пита един човек днес. Всичко е икономика станало. Каква велика борба? Чакай, не бързай. Библията пише много неща. Трябваше да говорим за какво е малък рок, както е избивал светиите на Всевишния. Трябваше да говорим за верните, за църквата в пустинята, за да може малко от малко да разбере, че великата борба и днес продължава, само че врагът е много скрит. Много се е изхитрил дявола. Няма, не е оставил нещата да са черно и бяло. Върху бялото пръска и то става сиво, докато стане сиво. Нека веднъж бъде установен в Съединените щати принципа, че църквата може да използва или контролира държавната власт, че съблюдаването на религиозните нареждания може да бъде налагано чрез светските закони, накратко, че авторитета на църквата и държава трябва да господства над съвестта, триумфа на Рим в страната, в САЩ, е осигурен. Божието слово е предупредило за надвисналата опасност. Само да не се обърне внимание на това, протестантският свят веднага ще научи какви са всъщност целите на Рим. Само че тогава ще бъде твърде късно да се освободи от примките му. Мощта на Рим днес нараства мълчаливо. Ученията му влияят в законодателните събрания, в църквите и в сърцата на хората. Той гради високи и масивни постройки, в чието тайни кътчета ще се повторят неговите предишни преследвания. Крадешком и незабелязано укрепва силите си, за да върви напред към постигане на целите си, когато ще дойде времето да нанесе удара. Всичко, което желая, е да спечели удобна позиция, и това вече му се отдава. Скоро ще видим и ще почувстваме какво представлява целта на Рим. Всеки повярвал и послушал Божието слово ще си навлече хули и преследване. Какво беше миналото? Миналото е вързано с настоящето. Настоящето е продължението на миналото. А бъдещето какво ще е? Развитието на тази борба. Благодарение на библейските пророчества ние четем, че ще дойде ден, когато Рим ще измами протестантския свят. Рим и САЩ ще направят образът на звяра и ще въведат и белега на звяра, съблюдаването на неделята чрез граждански закони. Тогава Бог ще трябва да се намеси и Той ще го стори. Това е като цяло потока на света. Днес го виждаме да се осъществява. Подмолно, хитро, тайно. Защо сега се четат много книги, дойдоха на нашия пазар, които преди ги нямаше. Сега четем, че и Френската революция, и Октомврийската революция са неща, подбуждани с финансирането на самата католическа църква. А напоследък дойдоха и книги, които четем, че и фашизма е бил ход, фашистските, крайно десните сили, финансиран щедро от Римокатолическата църква. Защо? На изток тя имаше своя опонент, източното православие. Там се внедриха комунистическите идеи, за да разрушат този опонент и да го владеят, както вече днес става това. А фашизмът трябваше, силите на фашизма, на Хитлер, Рим много умело насочи срещу протестантските държави. Хитлер тръгна към държави, които бяха предимно протестантски. Франция е единственото изключение. Да, и Полша. Хитлер трябваше да бъде насочван умело, за да си върне протестантските земи, църквата чрез него. Но това не успя. Все пак обаче дяволът е безкрайно упорит. И рано или късно той ще смени властта. Протестантизма също ще бъде завладян от дявола. И тогава ще секне доброто. Великата борба е във вихара и ние сме там. Това е като цяло. Каква е ситуацията в България? За 16 години на нас не дадаха добри уроци. Какви са те? Независими искате да сте. Добре, глад. Докато папата не дойде, докато не си показа благоволението преди 2-3 години, нали помните, дойде. Няма присъединяване. На нас не се показа първо хляба, после тоягата, за да може да се научим дресирано да скачаме според волята на Господаря. Това стана с нас. Това е урисията на малкия народ. Ние сме атеистична държава, бивша комунистическа държава, и огъня на фронта не минава от тук. Огъня на фронта днес е там, където католицизма се опитва да спечели власт в протестантските държави. Там са големите битки. Тук се спасяваме поединично. Аз търся теб, ти търси следващия, той търси следващия. Понякога е много тъжно да си останал в тила на врага. Защото какво можеш да направиш там? Големи постижения, когато отдавна фронтовата линия е минала и ти си в тила на врага, е много трудно. Ние трябва да си даваме ясно сметка, че като адвентисти сме в една много трудна ситуация, точно в държава като нашата. Защо? Защото тук нямаме подкрепата на самото общество. Самото общество не е узряло до тези идеи. То дори не е узряло до православната религия и идеи. Камо ли до адвентните неща? Можете ли да си представите в коя абсурдна ситуация е протестантизма, пък върха на протестантизма, адвентизма, пък ние звучим на хората наистина ултра някакви отнесени религиозни там изчислители на библейски пророчества. Това е почти абсурдна ситуация, в която живеем тук в България. Защото ако вие сте адвентист в Америка, това дори е престижно. Знаете ли го това? На списание National Geographic, което излезе на първата страница на корицата, беше публикувано трите племена, които са най-голям авторитет в света, които живеят най-продължително. Две от племената, някакво в Тибет и някъде другаде, бяха живеят заради климатични условия и такива природни дадености. Над 100 години доживяват. Но като цяло единственият народ на земята, които имат продължителен живот, благодарение на диетата им, са адвентистите. На адвентизма се гледа с уважение, но не и тук. Другото затруднение, ще приключвам след малко, ориентираме се къде сме във времето, къде сме в пространството, като цяло, България къде сме, и казвам, много трудно, в абсурдна ситуация сме след комунизма. Защо? Защото атеизма е една голяма лъжа, една голяма заблуда. Тя не е нищо друго, освен властване на тъмни сили, на долни сили над останалите. И разрухата е неминуема. Трудно ни е, защото нямаме и нямаме как за сега да създадем наш адвентен свят, наши училища, наши болници, наши санаториуми. Защо ни е нужно това? В теб Бог те подбужда да служиш. Ето, Бог би искал светло да е психолог в наше училище, да речем. Наша болница. Съгласни ли сте? И всеки един от вас. Но този свят, за да се създаде, иска се време. Иска се средства. Като бройка сме също малки. Обществото не дорасва бързо за идеите. Ето, 16 години. И всъщност бих попитал, изобщо променя ли се едно поколение, като навърши определена възраст? Бог каза, сега 40 години в пустинята, докато не измрат, та синовете ви, дъщерите ви да влязат. Ми това става и тук. 15-16 години не са никак много време в библейския поглед на историята. Като се върнали от вавилонския плен, евреите не могли да се възстановят цели 60 години. Чувате ли за какво говоря? Хем Бог ги е връщал. Още къщите им стояли неуредени, храма пък в развалини, стената дигали. Цяло едно поколение минава. Синове, дъщери, може и да видят нещо по-добро. Може да вече да има по-заможни адвентисти, може да се дигнат първи болници, първи детски градини, първи училища. Защо са те? За да служим там на хората, за да си имаме наш свят. Да ни е драго, че отиваме не в чужда болница, там, дето влияят и владеят нечестиви хора, а в нашо, дето директора се моли, дето персонала е брат и сестра. Наши фабрики, наши заводи има по чужбина. Помня, в София дойде един французин, говори там на Анвона, запозна се с мен и каза, аз съм, нали, адвентист, аз съм кмет на еди кой си френски град, щях да падна там. Вие сте кмет? Да, казва, имам 4 завода, правя матраци, правя легла, правя спални, правя холни гарнитури, целият град съм впрегнал, работят, има много адвентисти. Кмет на град. Но тук може ли това нещо да стане? Може, но трябва да мине време. Вероятно, животът ни ще мине в този преходен период. Трудна ситуация. Много рядко се случва в света всички да са бедни. Горе-долу България е така. Това е много рядка ситуация. Все някъде Бог от някъде ще даде. Но тук всички след комунизма бяхме бедни. Години трябва да минат, за да се промени това. За да има някой и по-заможен. Бог чрез него, на него да дава и той на другите. Това е ситуацията. И конкретната ситуация е, че сте станали адвентисти и сте членове на църквата на адвентистите в Варна и в Орбита. Това е най-конкретното ориентиране, до което може да се стигне. И последното. В личен план. В личен план ние сме адвентисти, но съдбата на цялото общество ни влияе. Ние също устаряваме, уморяваме се. Пред нас също има много пречки. Ние също боледуваме. Понякога стоим близо до смърт, като адвентисти и умираме. Може би никога няма да доживеем времето, когато Бог ще подейства в света. Съгласни ли сте? Мико има 37 години още, аз съм дядо тогава. Може и да не доживее. Май ми се иска да не доживявам. Направо напуснахте църквата след проповедта ми, нали? Ами пък ако дойдат болести, и ние зле страдаме и стигнем до смърт. Може нищо от великите Божии дела да не ни се яви. Може да се надяваме, че сме специални, че Бог ще чуе молитвата и ще извърши чудо, но Бог пък да не реши така. В личен план нещата трябва да стоят също с вяра. Бог е разрешил неразрешимите ни проблеми. Той стои отвъд тях. Бог казва да, ако трябва и ще се умира. Но като умреш, свършена ли е? Загубена ли е войната? Битката? Загубена ли е? Ти бъди верен. До кога? До смърт. Аз ще ти дам оттам нататък. Но на нас често не се иска сега, в този момент. Непременно. Ние сме специални. На мен това не може да ми се случи. Това са илюзии. Много често. Ние сме в потока на това общество. Понасяме незгоди, лишения, трудности, болести, наследство. В личен план ние също пътуваме. Аз не мога да кажа, може да съм следващия, който ще почине пръв. Но никой не може да каже кой ще е това. Но и в това участваме. Ние сме преходни и устаряваме. Идват болести и стоим близо до смърт. Както казва Петър, ние носим една телесна хижа. В личен план всеки му се случва различно. И къде сме най-накрая? Прямо Исус. Къде сме във времето, къде сме в събитията, в глобален, в обществен, в личен план. И най-накрая, третия въпрос преди Нова година. Как стоим лично пред Бога? Сега тук пред вас съм с костюм, с вратовръзка, изглеждаш добре, доста така добре гледан от жена си. Но душата ми виждате ли е? Думите ги чувате, дано да имат покритие с вътрешността, ако не. Но душата, всичко е голо и разкрито пред Бога. За всяка празна дума ще отговаряме. Той, що гледат очите ти, младежо, да внимаваш, казва Господ. Работи и живей, но помни. Най-накрая Господ ще доведе на съд. Бой се от Бога и пази заповедите му. Това е всичко за човека, писал най-големия мъдрец, живял на земята след Исус. Това е края на цялото слово. Как стоим в личен план? Изгуби ли вече желание да четеш Библията? Аз ви признавам от личен опит. Някой път не ми се чете. Някой път неща да се занимаваме с църковни неща. Някой ще каже, ти, точно ти? А, не го вярвам. Ими ето, искрен съм. Това не е най-страшното обаче. Не е най-страшното, че и неблаговествате и няма как, защото хората си имат личен живот. Най-страшното е в мислите ви вече, ако не идва на ум за Господа, за вечността, за Исус. Ако забравите да мислите за Господа, да го мислите, да стоите пред Него, да се срамувате, да се покаявате, това е най-страшното. Господ си има грижата за другите хора. Ти опази своята душа. Заради тази душа Исус е умрял. Той не е дошъл да спасява кокали, месища, коси, зъби. Господ е дошъл да спаси душата ти, защото е ценна, защото е сътворена да обича, да се себе познава, да оцени вечните неща. Затова е дошъл. И ще го спаси, и ще го сложи в нов хардвер, в ново тяло, което не остарява. По-добро от това. Къде стоим ние спрямо Исус, може би е най-важният въпрос. Ако хората може да заблудим, ако може да се правим на много бедни или на много смирени, днеска е голям бизнес да се правиш на смирен и кротък. Хората и от това се научили да правят пари и имидж да си предават. Съгласни ли сте? Има хора, които са се научили по съвършен начин да просят. Вече не са уния библейски бедни. Те са хитреци. Той го мързи. Ама намира начин и казва, нямам бе, дайте ми, моля ви се. И показва и изтъква само една част от нещата. Но пред Бога не може да клинчим, не може да лъжим, не може да мамим. Как стои нашият живот с Бога? Разговаряме ли си с Бога? Казваме му ли на Него, какви са ни нашите желания, цели, намерения? Или правим всичко и накрая казваме, айде помагайте, ние го вършим по нашему всичко, ти подпомагай. Как стоим пред Бога? И така в заключение. Когато настъпва новата година, за всички хора идва радостта от това, че идва нов период в живота. Ще се дигнат на здравици, ще гърми музика. И какво празнуваме всъщност? Че надеждата. Доживяли сме, ще влезем в Евросъюз. Ще имаме по-високи заплати, по-нови коли. Жени не смея да кажа. Ще живеем по-добре. Това празнуваме. Но адвентистите трябва да имат поглед и за тези неща, които са, които ви изброих. Къде сме във времето? Да не си загубим ума и да се отвеем и да живеем сякаш нищо не знаем за времето. Напротив, времето тече и Божието намерение се изпълнява. Той кога ще се намеси в човешката история, на нас не е казал: бдете и чакайте. Защото ако слугата не знаеше кой час ще дойде господаря, трябва да бди. Да не би да дойде в час, когато го не очаква и бъде наказан. Във времето ние знаем, че сме в самия край на времето. 6000-та година отива до към 2044-та, там някъде. 43-та, 44-та. Но никой не ни казва, че ще се достигне до там. Бог може да ускори събитията, се вземат важни решения в ООН-то, да настръхне ислямския свят, да тръгнат войни и за няколко месеца да приключиш човешката история. Така че лягане на гръб да няма относно време. Къде сме в събитията? Че къде днеска виждате велика борба? Какво са ни направили католиците или католическата църква или пък православните? Вас да са ви мъчили и да са ви дразнили? Па вие толкова ли сте лоши, че се заяждате с тях? Ама ние не казваме това. Бог си има хора и сред католиците. Ние казваме, че звярат, змеят, сатана даде силата си, престола си, властта си на тази институция. И там, където тя е управлявала, е разруха. Бог благослови протестантизма. Там Бог управлява с духа си. Но католицизма се зае, сатана се зае да разруши тези граници, да умеси нещата, да не може да се видят черно на бяло. И ние участваме днес в този процес. Когато в Съединените американски щати католицизма вземе връх, света ще бъде озрял вече за последните събития. И Вайт казва: въведат ли неделния закон, да знаете, че сме много близо вече до края. Няма какво вече да се чака. Доброто е загубило в този свят. Бог ще се намесва. Конкретен план. В България сме много трудно положение. Излизаме от комунизъм, атеизъм. Тук хората нямат религиозно чувство, религиозна култура, религиозно уважение. А ние сме не само различни от това. Не сме дори православни, не сме дори протестанти, а сме на върха на сладоледа отгоре адвентисти. Но нямаме си наш свят. Ние сме изкуствено тук живеещи. Това не е нашия свят. Това не са нещата, в които ние искаме да пресъздадем и да живеем. Но нямаме възможност за болници, за училища. Отидохме в София да искаме наше училище в църквата. Първо категорично ни казаха не. Второ ни сложиха 320 изисквания, които ние трябва да изпълним, които са абсурдни. Тоест не. Държавата не дава. Но това не е така по целия свят. Другаде по света има и училища, и санаториуми, и болници. И в конкретен план. Ние също устаряваме, ние също боледуваме, ние близо заставаме до смърт. В нас има неща, които не подозираме. Но това не значи, че Бог е изпуснал изпод контрол нашия живот. На всеки, който е верен, Бог обещава спасение чрез възкресение, преобразяване, вечен живот. Ето аз съм с вас. Вярвате ли го сега повече, отколкото в началото на часа? Чувствате ли се изгубени във времето, отнесени от времето, от вихъра? Не. Библията ни казва: нито си загубен във времето, нито си загубен за великата борба, нито Бог ти е забравил и ти е оставил. Посланието към евреите, 13 глава, И там петия стих. Не се впримчвайте в сребролюбието. Задоволявайте се с това, що имате, защото сам Бог е рекал: никак няма да те оставя и никак няма да те забравя. Да не би да решиш, че като имаш по-висок стандарт, защо ти е вече Господ. Благословението Господно те пази. То е сила, която те варди за спасение. Бог е който те благославя и те опазва чадата. И ако не е така, тежко ни. Бог е който бдина дома ти и чува молитвите ти. Бог е който допуща и средства да има у дома ти. Но не си мисля, че даровете са по-велики от дарите. Винаги гледай Той да е господар на живота ти. Той да е господар на дома ти. Останалото да бъде в Неговите ръце. Последното, с което завършвам, са стихове, с които завършва и самата Библия. И духът, и невестата, хората в църквата, казват: дойди! И който чуе, нека рече: дойди! И който е жаден, нека дойде! Който иска, нека вземе даром водата на живота. Мили брати и сестри, ако някой чака Господа, нека с този стих да се поздравим. Господи Исусе, по-скоро дойди. Амин. Така да бъде. В новата година ще сме още една година по-близо до вечността. Честита на всички нова година. Да бъдете изобилно и всячески благословени от Бога. Да не се боите, нито че дните минават и като че ли нищо не се случва. Нито да се боите от обърканите политически събития и всякакви в света. Нито да се боите от процесите, които са във вас и вашето тяло. Нито да се боите от нещо. Какво ще ми стори човек? Казва: ако Господ е мой защитник. Бог да ни благослови, да го чакаме още по-голям план през новата 2007 година. Да ви е честита тази нова 2007. Амин. Се молите на мен да се науча по-кратко да ви проповядвам.